good news to you I'll tell. Of how the good old Union man has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, he's now in the earth and sun. He'll be with you, fellow workers, until the battle.
Και είναι αλήθεια ότι εκδόσεις στη Θεμέλιο διάλεξαν από πολύ νωρίς σε ποια πλευρά θα ήθελαν να σταθούν και ποια βιβλία ήθελαν να εκδώσουν. Εκδόσεις στη Θεμέλιο που φέτος κλείνουν τα 60 τους χρόνια και ανάμεσα στην σειρά των βιβλίων τους εμείς οι νεότεροι από το Θεμέλιο και τι δεν έχουμε διαβάσει και πολλά χρόνια γεννημένοι μετά ή κάποια χρόνια γεννημένοι μετά από τη δημιουργία του. Ένα όμως κομμάτι των εκδόσεων Θεμέλιο είναι και η ιστορική βιβλιοθήκη. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε στην εκπομπή με τον ιστορικό Βαγγέλη Καραμανολάκη, ο οποίος είναι και διευθυντής αυτής της σειράς των εκδόσεων Θεμέλιο, την ιστορική βιβλιοθήκη. Ο Βαγγέλης Καραμανολάκης είναι ιστορικός, είναι αναπληρωτής καθηγητής της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να σημειώσω επίσης, και θα με διορθώσει αν κάτι θα πω λάθος, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ. Και θα μιλήσουμε σήμερα για το Πολυτεχνείο, θα κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά όμως σε μια πολύ πρόσφατη και πολύ σημαντική έκδοση σε αυτήν την σειρά της ιστορικής βιβλιοθήκης του Θεμέλιου. Θα τα πούμε αναλυτικά αφού τον καλημερίσω πρώτα. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από μένα από την Αθήνα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να μιλάω μαζί σας.
Το Πολυτεχνείο, κύριε Καραμανολάκη, έχετε γράψει κατά καιρούς διάφορα κείμενα γι' αυτό και πρέπει να σας πω ότι τα διαβάζω πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είναι μόνο η επιστημονική σας επάρκεια, είναι και ο τρόπος με τον οποίο θέτεται πολύ κέρια ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη θυμάμαι ένα περσινό δικό σας κείμενο, στο οποίο η φράση που ήταν ο τίτλος ήταν πως το Πολυτεχνείο νίκησε. Το Πολυτεχνείο νίκησε λοιπόν. Τι λέμε 50 χρόνια μετά?
Κοιτάξτε, το ότι είμαστε τώρα και συζητάμε για το Πολυτεχνείο και μάλιστα με όλο αυτό το, νομίζω, το σεβασμό και την εικόνα που έχουμε, σημαίνει ότι το Πολυτεχνείο νίκησε. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, μαθητές, μαθήτες, φοιτητές και φοιτητές εμπνέονται από το Πολυτεχνείο, σημαίνει ότι το Πολυτεχνείο νίκησε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι από τα πράγματα. Στη δικιά μου τη δουλειά δεν είμαστε για πολλά πράγματα σίγουροι, αλλά γι' αυτό πραγματικά είμαι σίγουρος.
Όπως επίσης θυμάμαι ένα άλλο κείμενό σας που αναφέρατε και λέγατε πάρα πολύ εύστοχα πως το Πολυτεχνείο είναι η ιδρυτική στιγμή της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Πόσο καθοριστική ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελληνική δημοκρατία?
Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι αν υπάρχει μια πραγματική γιορτή για τη μεταπολίτευση, είναι το Πολυτεχνείο. Η γιορτή της 24ης Ιουλίου, στο επιδοτικό μέργο, είναι μια γιορτή που μοιάζει να απασχολεί λίγους. Αντιθέτως, το Πολυτεχνείο είναι μια, το ξέρουμε, πολύ μαζική γιορτή με μια πολύ μεγάλη λαϊκή συμμετοχή. Άρα, ακόμη και σε επίπεδο, αν θέλετε, τελετών, τελετουργιών, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Πολυτεχνείο είναι η μετονυμία της στιγμής μεταπολίτευσης και όχι, ας πούμε, 24 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, όμως, το Πολυτεχνείο δεν έριξε τη Χούντα με ένα τυπικό τρόπο. Δηλαδή, δεν ήταν το γεγονός εκείνο εξαιτίας του οποίου έπεσε η Χούντα. Η Χούντα έπεσε εξαιτίας της Κύπρου, είναι σαφές. Και όλης της ανοησίας και της αδυναμίας ενός καθεστώτος που έλεγε ότι θέλει να προσφέρει ασφάλεια στους ανθρώπους, να μην μπορεί να υπερασπιστεί αυτό για το οποίο θεωρητικά ετάχθη. Όμως το Πολυτεχνείο είναι ένα μείζον γεγονός, γιατί σημαίνει ουσιαστικά τη διακοπή των σχέσεων της ελληνικής κοινωνίας με τη Χούντα, ενώ όλο ένα κονσένσου σιωπής που υπήρχε. Το Πολυτεχνείο είναι μια εξέγερση. Σε μεγάλο βαθμό, και το δείχνει και το βιβλίο του Λεωνίδα Καλυβρετάκη, το οποίο είπατε ήδη, ήταν και μια εν δυνάμει λαϊκή εξέγερση. Το αίμα που χύθηκε στο Πολυτεχνείο ήταν σαφές ότι πια αποτελούσε ένα ρήγμα, ένα πολύ μεγάλο ρήγμα για την αρχή της απονομιμοποίησης της Χούντας. Και με αυτή την έννοια, και επίσης πρέπει να πούμε ότι χάρη στο Πολυτεχνείο, σε μεγάλο βαθμό, η Ελλάδα έχει αυτό που δεν έχουν άλλες χώρες την ίδια εποχή, δηλαδή μια διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης, που όσο και αν μιλάμε για το πόσο η αποχουντοποίηση υπήρξε βαθιά κλπ., από την άλλη μεριά όμως υπήρξε.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα ζητήματα και ίσως με την κομβική επέτειο των 50 χρόνων του μισού αιώνα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου μπορούμε να αποτιμήσουμε ακόμα περισσότερο και να μελετήσουμε και να διαβάσουμε και να σκεφτούμε πολύ περισσότερο για το τι χρωστάμε στο Πολυτεχνείο και στην αποκοτιά αυτών των νέων ανθρώπων που αποφάσισαν να σπάσουν μια σιωπή πολύ δυναμικά εκείνες τις ημέρες και είπατε πριν ότι απονομιμοποίησαν το στρατιωτικό καθεστώς, απέτρεψαν ίσως και άλλες εξελίξεις, κύριε Καραμανολάκη, παραδείγματος χάρη το πείραμα του Μαρκεζίνη θα είχε συμβεί πολύ εύκολα αν δεν υπήρχε το Πολυτεχνείο, δεν ξέρουμε.
Αρχίζουμε τα εάν των ιστορικών. Εάν δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ήταν μια διαδικασία η οποία είχε δρομολογηθεί. Μια διαδικασία η οποία σκεφτείτε ότι θα σήμαινε ότι μέχρι το 1981 ο Παπαδόπουλος ήταν πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας εντός εισαγωγικών.
Εφιαλτικό
πραγματικά. Το Πολυτεχνείο όντως διέκοψε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία θα διακόπτονταν από την ήδη δρομολογημένη προσπάθεια του Ιωαννίδη να καταλάβει την εξουσία. Δηλαδή, ξέρουμε πια ότι μια μικρή χούντα μέσα στη χούντα, όπως γίνεται πάντα με αυτά τα καθεστώτα, προετοίμαζε την πτώση του Παπαδόπουλου ακριβώς γιατί θεωρούσε ότι συνομιλούσε με τους πολιτικούς. Και βέβαια το Πολυτεχνείο στάθηκε η αφορμή για να γίνει αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση το Πολυτεχνείο αποτελεί ένα τέτοιο φάρο θυσίας και όπως το είπατε και εσείς, και από κοτιάς, που πια δημιούργησε νέα δεδομένα. Και όντως σε μεγάλο βαθμό του οφείλουμε αυτή τη διάλυση αυτής της προσπάθειας του καθεστώτος, που δεν είμαι καθόλου σίγουρος για τα αποτελέσματά της.
Και θέλω να πάμε τώρα σε αυτό το πραγματικά πολύ σπουδαίο βιβλίο. Πρέπει να σας πω ότι ξεκινώντας να το διαβάζω, σε κάθε του σελίδα σκεφτόμουν ότι ναι, έπρεπε να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Έπρεπε όλη αυτή η δουλειά και να γίνει, αλλά και να καταγραφεί σε έναν τόμο. Αναφέρομαι στο βιβλίο που κρατώ ήδη στα χέρια μου, του Λεωνίδα Καλυβρετάκη, «Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο, οι αφανείς πρωταγωνιστές της εξέγερσης του 1973». Και θέλω να μας ορίσετε λίγο το θέμα του. Πού αναφέρεται το βιβλίο αυτό και τι κάνει εδώ ο Λεωνίδας Καλυβρετάκης? Το βιβλίο κυκλοφορία της εκδόσης Θεμέλιο ανήκει στο τμήμα της ιστορικής βιβλιοθήκης των εκδόσεων Θεμέλιο. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ?
Ωραία. Επιτρέψτε μου να πω πρώτα λίγο για να ορίσω το θέμα, να πω το εξής. Το Πολυτεχνείο ως θέμα υπάρχει στο δημόσιο λόγο, αλλά και σε επίπεδο μαρτυριών από πολύ νωρίς. Είναι τόσο μεγάλο γεγονός που δεν θα μπορούσε προφανώς να μην υπάρχει. Και επίσης δεν είμαστε μεταπολίτες, είμαστε σε μια περίοδο λόγου, δεν είμαστε σε μια περίοδο σιωπής λόγου χάρη, όπως μετά τον εμφύλιο, που πολλά πράγματα αποσιωπώνται στο δημόσιο πεδίο. Άρα, έχουμε κείμενα για το Πολυτεχνείο, μαρτυρίες ανθρώπων, λογοτεχνικά σπουδαία κείμενα, θυμίζω την αρχαία σπουδιά της Μάρος Δούκα. Έχουμε σπουδαία κείμενα και μαρτυρίες ανθρώπων, αλλά και χρονικά, από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αν κανείς δει αυτή την πρώτη παραγωγή, η λέξη που κυριαρχεί είναι η λέξη φαγή. Γιατί η ελληνική κοινωνία ακόμη δεν μπορεί να χωνέψει αυτό που έχει συμβεί. Από τότε ως σήμερα έχουμε πολλά κείμενα, πολλές μαρτυρίες, πολλών πρωταγωνιστών μιας γενιάς η οποία θέλησε να μιλήσει και μιλάει και γράφει. Όλα αυτά ήταν εστιασμένα στο ίδιο το γεγονός και κυρίως σε όλη την προσπάθεια των φοιτητών, την κατάληψη του Πολυτεχνείου, τη διαμονή τους εκεί, τα ζητήματα που υπάρχουν. Ενώ έχουμε μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, ακόμη δεν έχουμε τη μονογραφία που θα λέγαμε εμείς. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια μεγάλη βιβλιογραφία για τα μέσα. Μας έλειπε όμως το έξω. Και μας έλειπε το έξω γιατί τώρα, και μπορούμε πια να το διαπιστώσουμε από το βιβλίο του Καλυβρετάκη, το έξω είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Και είναι αυτό που διαφοροποιεί το Πολυτεχνείο από την προηγούμενη εξέγερση λόγω χάρη της νομικής. Την κατάληψη της νομικής στο Φεβρουάριο του 1973. Εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο συγκινεί χιλιάδες πολίτες οι οποίοι κατεβαίνουν από τα προάστια και, από το ίδιο, και πάνε στο Πολυτεχνείο. Αυτό λοιπόν το γεγονός δεν είχαμε ποτέ συλλάβει το μεγεθός. Ο Λεωνίδας έκανε μια πραγματικά υποδειγματική ερευνητική δουλειά για να καταλάβουν και οι αναγνώστες και οι αναγνώστες μας. Αυτό που έκανε είναι ότι πήρε χιλιάδες σελίδες δικογραφιών, όλο της δικογραφίας που αφορούσε τις δίκες του Πολυτεχνείου, και απομόνωσε τα ονόματα των μαρτύρων τα οποία υπήρχαν εκεί και τα οποία ήταν απλώς ένα όνομα. Και έλεγε ότι ο Τάδε, και μάλιστα επειδή ακριβώς ήταν δικογραφία, υπήρχε ένα πολύ μικρό απόσπασμα κάθε φορά της μαρτυρίας του.
Και έτσι και αλλιώς και η μαρτυρία στο δικαστήριο ήταν πολύ αυστηρά, ολιγόλεπτη, δίλεπτη, τρίλεπτη. Να πρωτοπούν οι άνθρωποι, είπαν όμως ό,τι μπόρεσαν να πούν σε αυτά τα 2-3 λεπτά.
Ακριβώς. Μιλάμε για περίπου 200, ακριβώς το περιγράφεται, είναι τα 2-3 λεπτά προσωπικής μαρτυρίας. Μιλάμε για 200-300 άτομα. Ο Λεωνίδας λοιπόν αποδελτίωσε όλα αυτά τα ονόματα και άρχισε σε μια εποχή που ακόμη, γιατί είναι μια έρευνα που κρατάει χρόνια, σε μια εποχή που ακόμη δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ και τα λοιπά, να στέλνει επιστολές, να ψάχνει στους τηλεφωνικούς καταλόγους, ξεκινώντας από τα πιο παράξενα ονόματα, για να βρει τους ανθρώπους αυτούς.
Απίστευτη δουλειά.
Είναι ένα δείγμα και της δικής του ερευνητικής επιμονής. Μάζεψε λοιπόν από τη μια, προσπάθησε να μαζέψει όσες πιο πολλές μαρτυρίες μπορούσε. Παράλληλα, προσπάθησε να φτιάξει και ένα κατάλογο των τραυματισμένων. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι οι άνθρωποι που κατέφυγαν στα νοσοκομεία είναι περίπου 1000, εννοώ μέσα μετά το Πολυτεχνείο. Στην πραγματικότητα όμως ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότεροι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κρύφτηκαν, πήγαν στο δικό τους οικογενειακό γιατρό κτλ. Και δούλεψε ουσιαστικά ανασυνθέτοντας με τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων και με τα στοιχεία από τη δικογραφία και ό,τι άλλο μπόρεσε να συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια, φτιάχνοντας ένα χρονικό μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, από την Τετάρτη που ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία έως την Κυριακή.
Ακριβώς. Είναι γιγαντιαίο το έργο.
Είναι πραγματικά γιγαντιαίο.
Γιατί είναι πολύτιμο ιστορικά?
Θα σας πω αμέσως γιατί είναι πολύτιμο ιστορικά. Ο Λεωνίδας Καλυβρετάκ τεκμηριώνει μέσα από το βιβλίο μια σειρά από πράγματα για τα οποία μπορεί να είμαστε σίγουροι. Το πρώτο είναι, όπως σας είπα, ότι έχουμε πραγματικά την αρχή μιας λαϊκής εξέγερσης. Περιγράφει μια καταπληκτική κίνηση ανθρώπων οι οποίοι έρχονται, συνεχίζουν να έρχονται την ώρα που οι ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούν, συνεχίζουν να πηγαίνουν προς το Πολυτεχνείο το Σάββατο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, την ώρα που έχουν τελειώσει όλα, αλλά διαδηλώνουν. Και πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν, έρχονται σε σύγκρουση με την αστυνομία, αναχαιτίζονται, ξαναπροχωρούν. Και αυτό που επίσης μας δίνει χαρακτηριστικά είναι ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι φοιτητές, δεν είναι μαθητές, είναι εργατοτεχνίτες, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, άρα είναι γυναίκες νοικοκυρές. Άρα θέλω να πω ότι μας δίνει ακριβώς αυτό το στοιχείο της λαϊκής εξέγερσης. Το στοιχείο είναι εκείνο που θα μπορούσε να καταλήξουν σε μια μεγάλη λαϊκή εξέγερση. Και δύο, εξηγεί πια πολύ πιστικά αυτό που ήδη έχει υποστηρίξει, αλλά τώρα μπορεί να το υποστηρίξει, ότι το καθεστώς, αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι να κρατήσει σαν ένα κλειστό, περίκλειστο πράγμα το Πολυτεχνείο, ελέγχοντας το γύρω-γύρω. Αυτό που φοβάται το καθεστώς είναι αυτούς τους πολίτες. Και γι' αυτό οι νεκροί, 25 νεκροί απ' έξω, γι' αυτό οι πυροβολισμοί, γι' αυτό οι ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι στα διπλανά κτίρια να πυροβολούν όχι προς το Πολυτεχνείο, αλλά προς τους πολίτες. Άρα μας δείχνει αυτή την εικόνα, η οποία είναι και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ξέρετε, είναι τραγικό, αλλά ακόμη και σήμερα συζητάμε για το πόσο η Χούντα υπήρξε ένα ειρηνικό καθεστώς.
Ακριβώς.
Δεν υπήρξε ένα ειρηνικό καθεστώς.
Ή επίσης η ακροδεξιά αφήγηση που επιμένει όλες αυτές τις δεκαετίες ότι μιλάμε για έναν μύθο του Πολυτεχνείου και για μια απάτη της εξέγερσης.
Και μια απάτη της μεταπολίτευσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Λεωνίδας τεκμηριώνει με τον πλέον σαφή τρόπο και καθαρό ότι δεν ήταν μια απάτη. Το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτό που μας δίνει, αν προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα αυτό που συζητάμε, αυτό που βάζει ο Λεωνίδας με το βιβλίο αυτή τη στιγμή, είναι η προσπάθεια να κατανοήσουμε και αυτό το γεγονός. Δηλαδή, μέχρι τώρα η έμφαση ήταν στο φοιτητικό κίνημα και σωστά. Εννοώ ο τρόπος που ένα κίνημα ξεκινάει από μικρά αιτήματα για να καταλήξει στη συνέχεια σε αυτό το μεγαλειώδες αίτημα για ελευθερία, αξιοπρέπεια, δημοκρατία κλπ. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό που αφορά το γιατί το Πολυτεχνείο ξυπνάει την ελληνική κοινωνία με έναν τρόπο.
Εργαζόμενους, στο μαθητικό κίνημα, δηλαδή εννοώ και τους μικρότερους και τους μεγαλύτερους.
Έτσι είναι. Και τους ανθρώπους που ανοίγουν δίπλα. Έχει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο ο Λεωνίδας που λέγεται «Σε αυτούς που άνοιξαν την πόρτα». Δεν είναι όλοι. Αν ήταν όλοι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι όμως εκείνο το βράδυ.
Δεν ήταν λίγοι όμως, κύριε Καραμανολάκη. Δηλαδή, μερικές φορές και στα επόμενα χρόνια, και εγώ το έζησα ως έφηβη και αργότερα και στα επόμενα μου χρόνια, να ακούω πάρα πολύ συχνά ότι μα κοιμόντουσαν όλοι. Δεν κοιμόντουσαν όλοι.
Είναι όπως το λέτε. Εγώ σκέφτομαι πάντα την περίπτωση της Σοφίας Βέμπο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για μένα. Για ένας άνθρωπος είναι σαφής η πολιτική του στάση γενικά, η οποία εκείνη τη νύχτα άνοιξε το διαμέρισμά της και έγινε καταφύγιο για πολλούς και πολλές. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, και ο εξισωτισμός είναι πάντα ένα λάθος χαρακτηριστικό μας, το να λέμε ότι όλοι κοιμόντουσαν. Όχι, υπήρξαν άνθρωποι που ξύπνησαν και κυρίως υπήρξαν άνθρωποι που ξύπνησαν γιατί είναι πολύ μεγάλο, και τώρα ξαναγυρίζω πάλι στο ίδιο το μεγαλείο των φοιτητών. Είναι πολύ μεγάλο το γεγονός. Δηλαδή, το να ακούς ξαφνικά ότι αυτά τα παιδιά είναι μέσα εγκλωβισμένα κλπ. Προφανώς εκείνη την ώρα πάρα πολλοί άνθρωποι λειτουργήσαν πια με έναν τρόπο φεύγοντας από τις συμβάσεις του να σκεφτώ τι θα κάνω κτλ. Και κατέβηκαν κάτω.
Επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σε πολλές μαρτυρίες που διάβασα, διάβασα την ίδια φράση ότι εκείνη την βραδιά που κατέβηκα αφυπνίστηκα πολιτικά. Δεν με ενδιέφεραν πολύ τα πολιτικά μέχρι τότε, ή τα φοβόμουν ή ανησυχούσα, αλλά εκείνη τη βραδιά αφυπνίστηκα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια και ειδικά για τους νεότερους που μιλάνε.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι εγώ ανήκω στην αμέσως επόμενη γενιά και για τη δικιά μου γενιά, λόγω χάρη συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου, ήταν μια πολιτική ενηλικίωση.
Ακριβώς.
Ναι.
Στην ίδια ακριβώς γενιά ανήκουμε και, και με τις ίδιες και όλες προσλαμβάνουσες, οπότε ναι.
Άρα είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή την ώρα εκείνη, με αυτό που συμβαίνει, πάρα πολλοί άνθρωποι πια δεν μπορούν να εθελοτυφλούν ότι το καθεστώς είναι εντάξει χούντα, αλλά μας προσφέρει ό,τι μας προσφέρει.
Mm.
Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός και τόσο βίαιο που όντως και ξυπνάει ανθρώπους και νομίζω διεγείρει πολιτικές συνειδήσεις. Το βλέπουμε άλλωστε, η περίοδος μετά το 1974 είναι μια περίοδος πολύ έντονων πολιτικών ανάδειξη πολιτικών ταυτοτήτων.
Ναι. Όσοι άνοιγαν τα σπίτια τους στο Πολυτεχνείο εκείνο το βράδυ γύρω-γύρω για να σώσουν τα παιδιά, ρισκάριζαν όσο και αυτοί που έκρυβαν Εβραίους στην κατοχή, υπογραμμίζει η φοιτήτρια τότε της νομικής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, Ιωάννα Καριστιάνη. Διαβάζω μία τυχαία αλλά πολύ έτσι, δυνατή φράση από το βιβλίο. Λεωνίδας Καλυβρετάκης, στο Πολυτεχνείο, έξω από το Πολυτεχνείο, και όσο κάποιοι ακόμα θα συζητούν αν έχει σημασία η νεκρή να είναι μέσα στο Πολυτεχνείο ή έξω από το Πολυτεχνείο, εννοώ χωροταξικά. Όσο κάποιοι ακόμα θα συζητούν για το αν το Πολυτεχνείο υπήρξε ή όχι, αν υπήρχαν νεκροί ή τραυματίες, υπάρχουν άνθρωποι που τεκμηριώνουν με τόσο ουσιαστικό και σοβαρό τρόπο όλη αυτή την ιστορία, όπως το συγκεκριμένο βιβλίο του Λεωνίδα Καλυβρετάκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Κύριε Καραμανολάκη, λίγο πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, θέλω να σας ρωτήσω, είναι μια εμβληματική επέτειος στα 50 χρόνια, είναι μισός αιώνας από ένα γεγονός που καθόρισε τις εξελίξεις στην σύγχρονη ελληνική ιστορία και είναι το Πολυτεχνείο, όπως το λέμε, αναφερόμενοι στην εξέγερσή του. Η επίσημη πολιτεία δεν έχει κάνει τον παραμικρό εορτασμό, τον παραμικρό επίσημη, την παραμικρή έτσι επίσημη δυνατή αναφορά. Θα μπορούσε και μία εβδομάδα ολόκληρη να αφιερωθεί σε αυτήν την συμπλήρωση μισού αιώνα από αυτό το σπουδαίο ιστορικό γεγονός. Γιατί?
Κοιτάξτε, είναι ένα γεγονός που με θλίβει βαθύτατα. Το έχω επισημάνει και εγώ. Είναι αδιανόητο για μένα. Γιορτάσαμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης, μνημονεύσαμε τα 100 χρόνια της Μεγιστατικής Καταστροφής όπως τους πρέπει. Το Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος πιο σημαντικός μνημονικός πυλώνας της χώρας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, που κάνει τους ηθήνοντες να φοβούνται το Πολυτεχνείο. Ευτυχώς τα πανεπιστήμια, το ίδιο το Πολυτεχνείο, υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ξέρουμε. Όμως είναι αδιανόητο για μένα ότι η πολιτεία δεν το γιορτάζει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ δεν με ενδιαφέρει αν η πολιτεία έχει το τάδε ή το δίνε πολιτικό χρώμα. Ένα τέτοιο γεγονός, το να μην το γιορτάζουμε, είναι μικροψυχία και φόβος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ότι η πολιτεία, όπως σωστά το λέτε, το Υπουργείο Παιδείας ως σχολική γιορτή, δεν έχει κάνει κάτι, είναι στα όρια του ανεξήγητου. Ή αν θέλουμε να το εξηγήσουμε, θα πρέπει να πούμε ότι το Πολυτεχνείο ακόμη κάποιους φοβίζει. Γιατί? Για τη δύναμη που μπορεί να έχει, για το γεγονός ότι ήταν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι προφανές φέτος ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της κουβέντας θα έρθει στα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας, στη Γάζα ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η δύναμη των γιορτών, το να ανανεώνουν το νόημά τους κάθε φορά με βάση τη χρονική στιγμή. Αλλιώς θα πέθαιναν, θα ήταν για τα μουσεία. Άρα οφείλουμε το να γιορτάσεις το Πολυτεχνείο ως πολιτεία είναι μέρος κανονικά των ευθυνών σου.
Μάλιστα. Βαγγέλης Καραμανολάκης, ιστορικός, αναπληρωτής καθηγητής της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Και μιλήσαμε σήμερα για το Πολυτεχνείο, αναφερθήκαμε ιδιαίτερα σε μια καινούργια πολύ σημαντική έκδοση, το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο, οι αφανείς πρωταγωνιστές της εξέγερσης του 1973, ένα βιβλίο του Λεωνίδα Καλυβρετάκη που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Θεμέλιο στην Ιστορική Βιβλιοθήκη, σε αυτή τη σειρά της οποίας διευθυντής είναι ο κύριος Καραμανολάκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Ήταν μεγάλη χαρά και για μένα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Σε παίρνουν και σε πάνε στην αυλή. Στο κλίσια και νησιά χωρίς αρμή. Thank you.